mihin suomalainen kulttuuri on menossa, mihin sitä pitäisi ohjata. Tässä Kulttuuri-ykkösen lähetyksessä päästään jyvälle niin kulttuuripolitiikan isommista trendeistä kuin ehkä myös Taru Sormusten herrasta romaanin poliittisista ulottuvuuksista. Mä oon Pietari Kylmälä ja tänään vieraanani kulttuuristudiossa on kulttuuriministeri Sampo Terho. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Tämä on ollut vähän turbulentti päivä. Ehkä me päästään vähän rentoutumaan kulttuuripolitiikan ääressä Kulttuuri-ykkösestä tänään.
Joo, turbulentti muuten kuin kulttuuriasioiden parissa, kyllä.
Joo, mutta aloitetaan kuitenkin nyt täällä päivän poliittisella uutisella, eli sinisten kansanedustaja Kai Turunen loikkaa kokoomukseen. Turunen jäi pari vuotta sitten pois hallituksen luottamusäänestyksestä, koska oli omien sanojensa mukaan sairastunut vitutukseen. Kävikö sulle tänään samoin?
No kyllä, mä olin täysistunnossa ihan paikalla kuitenkin, vaikka sama tauti iski tänään kyllä aika kovasti. Ei siitä oikeastaan Turusen puolesta osaa sanoa sen kummempaa, että mitä hän on tässä sitten hakenut tai ajatellut. Että muuta kuin, että meille se tuli yllättäen meidän puolelta, mutta selvästikään kokoomuksen puolella se ei ollut näin yhtäkkinen tämä tapahtuma.
Hajoako hallitus?
No kysymys on hieman ennenaikainen, että tässä olen pyytänyt tänään pääministeriä kutsumaan trion koolle, eli minut, kokoomuksen puheenjohtaja Orpon ja itsensä. Ja keskustelemme, miten tässä voidaan saavuttaa semmoinen riittävä luottamus, mikä tarvitaan näihin äärimmäiseen tiukkiin äänestyksiin, mitkä meillä on edessä ja joista kokoomuksella on hyvin suurta kipuilua.
Tässä on aika paljon isoja asioita, sote-uudistus ja tämmöisiä, no, jotka on hyvin niin kuin hyvin herkkiä kysymyksiä myös hallituksen sisällä.
Ja, äärimmäisen herkkiä, että meillähän on tilanne, missä on täysin kiistonta, että uudistuksen aikataulu on vaikeuksissa. Ja uudistuksen sisältökin on vaikeuksissa, sanon sen suoraan, niin se on vaikeuksissa siltä osilta, mitä kokoomus on itse siihen vaatinut. Ja kokoomuksella on sisällään kapinaliike, joka kampanjoi juuri niitä kohtia vastaan, jotka he itse ovat vaatineet tähän uudistukseen. Eli kyllä se on monimutkainen tilanne ja siitä juuri meille ryhmässä syntyi epäily tästä tilanteesta, että minkä takia he näin niin kuin muutenkin vaikeissa tilanteessa haluaa keikuttaa venettä, niin onko tarkoitus pelata mustaa Pekkaa jollekin muulle siitä, että tämä uudistus ei toteutumassa?
Mutta minkä takia kokoomus haluaisi aiheuttaa kriisin tämmöisessä näin herkässä tilanteessa, jos niillä on muutenkin?
Tähän odotan nimenomaan vastausta.
Muutenkin on vaikeuksia saada
tätä uudistusta läpi. Tähän nimenomaan heiltä vastausta, että miksi he näin sitten tekivät.
Mutta onko hallitus, Sampo Terho, sun mielestä toimintakykyinen tämän jälkeen? Koska näin ulkopuolelta katsoen se toimintakyky on ollut, siihen on ollut aina välillä vaikea uskoa tähän mennessäkin, varsinkin soten yhteydessä.
Niin ehkä sote pitää laskea erillisenä, että onhan hallitus toiminut äärimmäisen tehokkaasti ja päättävästi työllisyyden nostamiseksi ja velkaantumisen pysäyttämiseksi ja onnistunut näissä tavoitteissa. Ja se on meille sinisille suuri lohdutus, kun pelastimme hallituksen vuosi sitten nimenomaan ajatellen sitä, että uskoimme vakaasti, että hallitusohjelma toimii tämän työllisyystavoitteen suhteen ja sen jälkeen on kymmeniä tuhansia työpaikkoja saatu, kun me hankimme hallitukselle tämän jatkoajan, joka nyt sitten koki kolauksen tänään tämän sisäisen luottamuksen heikettyä.
Soten kohdalla nimenomaan kokoomus ja keskusta käy ikään kuin semmoista poliittista peliä. Toisella maakuntauudistus, toisella tämä valinnanvapausmalli ja se suurin keskustelu on ikään kuin käyty kokoomuksen ja keskustan välillä. Onko siniset joutunut tämmöiseksi niin kuin soten jollain tavalla niin kuin hiljaiseksi takuumieheksi hallituksessa?
No ensi kertaa tänään minusta tuntuu siltä, että oltaisiin joutumassa niin kuin täysin väärään asemaan tässä uudistuksen suhteen. Me on haluttu viedä sitä eteenpäin ja me on haluttu saada se valmiiksi. Sitä on yritetty jo 3 vaalikauden ajan ja nyt se olisi aivan kalkkiviivoilla, kun on alkanut tämä kokoomuksen sisäinen kapina, että heillä on puolueen toisiksi näkyviin hahmo Helsingin pormestarikampanja avoimesti vastaan. Koko Helsingin kaupunginvaltuusto yksimielisesti äänestää niin kuin sote-uudistusta vastaan, jota heidän taas puolueensa puheenjohtaja ajaa. Tämä tilanne on hyvin sekava ja nyt tämä tämän päivänä on sekoittanut sitä lisää.
No milloin sinisten puoluehallitus nyt sitten kokoontuu?
Käsittääkseni huomiseksi ollaan saamassa kasaan meidän puoluehallitus. Siihen mennessä toivottavasti on jo tavattu sitten trion kanssa.
Joo. Ehkä tänään myöhemmin.
Ehkä.
Tämmöisen kuvan saa ainakin uutisista, että Sipilä olisi kutsunut teidät koolle. No, jäädään tätä selvittämään ainakin esimerkiksi A-studiossa, olet tänään vieraana. Mutta mennään sitten kuitenkin tämän vaalikauden tästä isompaan tämmöiseen niin kuin kulttuuripoliittiseen kysymykseen, eli kulttuurin valtionosuusjärjestelmä uudistukseen.
No niin.
Tämä on nyt tämmöinen
toinen niin kuin sote-uudistuksen mittaluokkaa oleva asia, mutta
kyllä,
paremmin menestynyt.
Joo. Ei rahallisesti ihan yhtä iso juttu, mutta että kulttuuripolitiikan alueella kuitenkin tätä voisi tämä vertaus on ihan hyvä.
Niin, sitä nimenomaan tarkoitan, että se on yhtä, yhtä merkittävä tämmöinen rakenneuudistus kulttuuripuolella, kulttuuripuolella kuin mitä sote-uudistus omallansa. Ja siitä on todella iloinen, että esimerkiksi kun hallituksen toimintakyvystä puhutaan, niin esityksestä niin hallitus päätti silloin kehysriihessä ihan vastikään, että tälle annetaan 7 miljoonan rahoitus tälle ei uudistukselle.
Koko, ei ihan koko 10 miljoonaa kuitenkaan,
ei,
mitä
ei aivan niin paljon kuin tämä työryhmä toivoi. Mutta siinä mielessä tämä sopii hyvin sitten tämä lopputulos, mikä nyt on etenemässä. Että tässä uudistuksessa on useita osioita, ikään kuin kolme keskeistä osiota, joista ensimmäinen on tämä vapaakenttä ja sen tilanteen parantaminen. Käytännössä siis ne, jotka ovat ikään kuin sen varsinaisen vuosijärjestelmän ulkopuolisia ja heidän tilanteensa parantaminen oli keskeinen syy, miksi tämä uudistus tarvittiin edes tekemään. Sitten on museot ja sitten esittävä taide, eli käytännössä teatterit, orkesterit ennen kaikkea.
Tanssi.
Niin myös. Ja museoiden osalta tämä työryhmän suunnitelma sai myös lausuntokierroksella hyvää palautetta, samoin kuin tämän vapaakentän osalta melko hyvä. Mutta tämän esittävän taiteen osalta palaute oli pääosin kielteistä.
Sieltä tuli aika paljon korjausehdotuksia.
Korjausehdotuksia ja suorastaan murskaava palaute tuli tälle esitykselle laittaa Tampereen työväenteatteri maksumieheksi tälle uudistukselle. Ja käytyäni muun muassa siellä teatterissa paikan päällä tutustumassa tilanteeseen ja kuultuani asiantuntijoita, virkamiehiä ja tehtyäni omaa harkintaani päädyin siihen, että ainakaan tämä Tampereen työväenteatterin nitistäminen ei käy. Ja sen jälkeen oli selvä tilanne, että myös rahoitus puuttuu siltä osalta uudistusta, mikä muutenkin oli epäsuosituin. Ja nyt kun saatiin rahoitus niille muille osille, jotka olivat suosittuja, niin nyt uudistus pääsee niin kuin kahdelta kolmalta osalta etenemään.
Mennään tarkemmin näihin yksityiskohtiin kohta, mutta että tausta tälle on, että nykyinen kulttuurivaltionosuusjärjestelmä, siis valtion kulttuurituki ja siihen liittyvä järjestelmä, se on luotu 90-luvulla ja se on vanhentunut. Ja tästä vallitsee kentällä aika iso yksimielisyys ja tätä on pyritty muuttamaan jo vuosikausia. Mikä on sun mielestä eniten pielessä siis nykyisessä mallissa? Minkä takia sä oot halunnut viedä eteenpäin tätä uudistusta?
Kyllä se on se vapaan kentän tilanne ollut keskeisin. Ja siihen tulee nyt merkittävä parannus.
Siis ne, jotka ei ole mukana tässä
niin, varsinaisesti ei ole tilanteessa, että ne pääsisi sisään siihen tukijärjestelmään. Niin nyt heille saadaan sekä uutta rahoitusta että pidempiaikaisia tukia. Ja tätä kautta tilanne niin kuin paranee merkittävästi juuri siltä osin, mikä oli keskeinen tämän koko uudistuksen lähtökohdista. Ja myös se museoalan sekä lisärahoitus että maltillinen uudistaminen on oikein hyvä tässä yhteydessä. Ja nyt tämä niin kuin jäljelle jäävä osa, jolle ei ole toisaalta rahaakaan nyt tiedossa tässä kohtaa, ja joka sai kielteisen palautteen myös, niin se on nyt mielestäni jatkotyöstössä. Eli tämä palaute pitää huomioida, ja meidän pitää miettiä, että miten sitten vastaisuudessa myös tämä viimeinen kolmasosa uudistuksesta pystyttäisiin toteuttamaan.
Toinen kritiikki tätä valtionosuusjärjestelmää on ollut se, että se on hirveän suljettu. Että siellä on nämä laitosteatterit, erilaiset taidelaitokset, jotka on ikään kuin jossain vaiheessa täyttänyt ne valtionosuuksiin oikeuttavat niin kuin kriteerit, mutta että sieltä on hirveän vaikea tippua pois ja siinä on hirveän vaikea päästä. Eli just nämä niin kuin vapaan kentän toimijat, niitä on käytännössä mutta aika vaikeaa päästä sitten tämmöiseen niin kuin jatkuvan rahoituksen piiriin. Mutta siinä mielessä tämä ei välttämättä, tämä on ollut yksi kritiikki myös tätä uudistusta kohtaan, että se ei välttämättä, tämä uudistus ei välttämättä tuo mitään ratkaisua tähän ongelmaan.
Niin nyt nimenomaan tältä osinhan uudistus on nyt sitten jatkotyöstössä, eli miten tehdään sille aiemmin tosiaan varsin suljetulle esittävän taiteen osiolle tässä uudistuksen kokonaisuudessa. Ja se on nyt pohdittavana, että tämä myös koko uudistuksen niin kuin eteenpäin vieminen tuli sitten jo niin myöhässä vaiheessa vaalikautta, että rahoituksen hankkiminen tälle kahdelle kolmoselle, mikä nyt pääsee eteenpäin, niin piti jo minun tehdä tällaisella niin kuin poikkeusmenettelyllä kehysriihen kautta, kun se normaalisti neuvoteltaisi ministeriöiden välisenä ja hyvässä järjestyksessä kaikessa rauhassa, niin nyt se piti ikään kuin tämmöisenä ylimääräisenä hankkia täältä kehysriihestä. Ja se onnistui nyt siltä osin, että tosiaan päästään kuitenkin eteenpäin eteenpäin 2/3 uudistusta.
Mm. Niin kehysriihessä päätettiin siis siitä ikään kuin tämmöisestä hankerahoituksesta, että miten saadaan tämä uudistus liikkeelle. Se oli nimenomaan tähän uudistukseen annettavaa rahoitusta. Ja 7 miljoonaa menee nyt sitten tähän museoiden ja vapaakentän tilanteeseen. Mutta sitten se kolme miljoonaa jää niin puuttumaan siitä, että esittävien taiteiden kohdalta tätä uudistusta saataisiin edes liikkeelle. Uskotko sä, että tämä uudistus kuitenkin, niin kuin, että sitä päästäisiin viemään loppukaudesta, sun ministerikaudella niin kuin loppukaudesta eteenpäin? Vaikeita päätöksiä on usein aika vaikea saada maaliin silloin, kun kausi lähestyy loppua.
Niin kyllä me tätä mallia pyrimme etsimään ja saamaan valmiiksi tällä vaalikaudella, ainakin viemään eteenpäin, mutta kun se malli, mitä todennäköisemmin tulee, vaatii myös rahoitusta, niin tässä vaiheessa vaalikautta sen rahoituksen hankkiminen on käytännössä jo mahdotonta ihan tämän niin kuin rutiininomaisen budjettijärjestelmän takia.
No sitten tämä yksityiskohta, nimenomaan Tampereen Työväen Teatterin tilanne, siis Jaakko Kuusiston vetämä tämä työryhmä, joka laati tämän ehdotuksen VOS-järjestelmän uusimiseksi, ehdotti myös, että Tampereen Työväen Teatterit siis purettaisiin sen tämmöinen niin kuin erityisasema eräänlaisena kansallisena näyttämönä, joka on siis sama erityisasemaan Kansallisteatterilla ja Svenska Teatterilla ja Kansallisoopperalla. Ja se on saanut korotettua valtion tukea tämän takia. Ja sitten uudistuksen myötä tämä teatteri olisi menettänyt siis 2 miljoonaa euroa, ja se olisi ollut iso menetys isolle teatterille, jolla on kuitenkin paljon kiinteistökustannuksia erilaisia, että ne ei olisi pystynyt pyörittämään sitä teatteria ainakaan tällä tavalla. Sampo Terho, pelkäsitkö sä, että sut tultaisiin muistamaan, että jälkipolvet olisi muistanut sut sinä ministerin, joka olisi pistänyt Tampereen Työväen Teatterin lihoiksi?
No aivan ensin, kun mainitsit Kuusisto, niin mainittakoon ja annettakoon hänelle kiitokset kuin siitä, että hän teki tämän johti hyvin mittavan työryhmätyön siitä, että joka tuotti pohjan sitten minullekin tämän niin kuin jatkopohdintaa, että miten tässä uudistuksessa edetään. Mutta todella kyllähän se niin kuin Tampereen Työväen Teatterin tilanne minusta oli kohtuuton siinä esityksessä niin kuin valtaosasta lausunnonantajiakin mielestä. Että se olisi käytännössä ollut sitten ainoa laitos, joka olisi niin kuin menettänyt ja muut olisivat tavalla tai toisella enemmän tai vähemmän voittaneet. Ja menettänyt tosiaan tämän statuksen, mistä mainitsit. Ja mielestäni, vaikka Helsingin vaalipiiristä olenkin, niin ei ole mielekästä, että kaikki nämä ikään kuin valtakunnallisen statuksen omaavat taidelaitokset olisivat Helsingissä, vaan on hyvä, että on Tampereellakin ja olen hyvin tietoinen siitä, että Tampereen työväentäätteriin tullaan kaukaakin näihin eri naisiin ja hyvin monipuolisiin näytöksiin.
Pitäisikö ylipäätänsä tämmöisen niin kuin kansallisnäyttämön ideaa laajentaa muuallekin Suomeen kuin pelkästään Helsinkiin ja Tampereelle nyt tässä tilanteessa?
Kyllähän se olisi niin kuin taiteen tavoitettavuuden, kulttuurin saatavuuden kannalta myönteistä, mutta se vaatii sitten taas lisärahoitusta. Mm. Eli se on sitten tulevien hallitusten pohdittava.
Millaisia ikään kuin erikoistumisalueita tämmöisille näyttämöille voisi nykyaikana olla? Nyt nämä on aika selkeitä, että on ruotsinkielinen teatteri, on kansallisteatteri, on opera. Ja sitten vähän tämmöisenä historiallisena jotenkin anekdoottina, mun mielestä vähän historiallisena jäänteenä, kuitenkin sitten tämä työväen teatteri asia. Tästähän keskusteltiin paljon, että onko työväen teatteri joku sellainen asia, jota nykyään edes on olemassa siinä mielessä, että se tarvitsisi tämmöisen kansallisen statuksen.
No kulttuuriministeri ei ryhdy niin kuin kulttuuripoliisiksi siinä, että mitä siellä tulisi esittää tai muuta. Mutta tämä työväen termi ei viittaa mihinkään puoluepoliittisuuteen esimerkiksi, että puoluekannasta riippumatta niin kaikki lähialueen kansanedustajat minuun tähän niin kuin vetosivat ja kansanedustajat myös hieman kauempaa.
Hmm. Entinen puolueesi, perussuomalaiset, tuli, muistetaan vieläkin tämmöisen niin kuin postmodernin tekotaiteen vastustamisesta. Tämä oli niin kuin onnistunut trollaus vuoden 2011 eduskuntavaaleissa.
Trollaus, niin kuin trollausta oli keksitty, joo. Niin, kyllä. Tämä paikkasi.
Joo. Ja musta, että samalla siihen kiteytyi perussuomalaisten populistinen linja. Miten sä kiteyttäisit sinisten kulttuuripolitiikan, Sampo Terho?
Kyllä me olemme hyvin kulttuurimyönteinen ja nimenomaan tällaisen kansallisen kulttuurin kehittämisen puolue. Sekä siinä, mitä on puhunut ylipäänsä kansallisista arvoista, tämmöistä terveestä snellmanilaista kansallismielisyydestä, niin eihän kansakuntaa ja yhteisöä voi olla olemassa ilman kulttuuria. Se on yksinkertaisesti mahdotonta.
Mutta ihan on minkä tahansa suomalaisen puolueen kulttuuripoliittinen linja. Ainahan no, me tehdään,
ei, minkä tahansa,
niin ainahan me tehdään tämmöisessä kansallisessa suomalaisessa kehyksessä sitä kulttuuripolitiikkaa kuitenkin.
Mistä päästään myös tähän kulttuuriyrittäjyyteen. Eli tämä suomalainen kulttuuri on nimenomaan jotain sellaista tekemistä, mitä ei voi siirtää mihinkään muualle, vaan että me olemme maailman parhaat suomalaiset ja me teemme tätä meidän kulttuuria ja kukaan muu ei tee sitä meidän puolesta. Ja kulttuuriyrittäjyys, joka on sitten toinen, mitä me korostamme ja minä olen korostanut paljon, keskeinen asia, niin on myös sitä niin kuin tulevaisuuden kulttuuria. Kulttuurihan aina, kun puhuin tästä kansallisesta kulttuurista, niin kuitenkin luonteeltaan myös kansainvälistä siinä, että ajatukset aina kulkee. Ja myös nämä kaupalliset tarjonnat nykyään kulkee hämmästyttävällä vauhdilla tietysti niin kuin netin kautta sekä TV-tarjonta että musiikkitarjonta aivan erityisesti. Mm. Ja tässä on niin, kuin niin valtava bisnes ja niin valtava potentiaali myös, että tässä on kaksi puolta todella sekä nämä perinteet ja niin kuin itsenäinen ikään kuin identiteetti, omalaatuinen identiteetti ja sitten tämä toisaalta niin kuin, kuinka merkittävä osa on myös meidän taloutta.
Kulttuuriyrittäjyydestä mulle tulee mieleen pätkätyöläisyys, hanketyö, epävarmat työolosuhteet.
Kulttuuriyrittäjän asemassa on paljon parannettavaa ja ne on hyvin samantapaisia asioita kuin pienyrittäjän asemassa yleensä on, että sekä sosiaaliturvan puolella että sitten mahdollisesti niin kuin verotuksen puolella mietittävää, että miten esimerkiksi näistä tekijänoikeuksista niin mahdollisimman reilulla tavalla tulisi sitten näille eri toimijoille niin oma osuutensa.
Tämä on mun mielestä kiinnostavaa, että te nostatte tämän kulttuuriyrittäjyyden niin vahvasti esille Sinisissä. Ja nyt kun on puhuttu tästä VOS-uudistuksesta ja kuinka vaikeaa sen eteenpäin vieminen tietyiltä osilta on, nämä on tietyllä tavalla tämmöisiä niin kuin olemassa olevan järjestelmän hierosäätöjä tai sen olemassa olevan järjestelmän säätämistä. Haluaisitko sä vielä jotenkin radikaalimpaa muutosta suomalaisen taiteen rahoittamiseen tai ylipäätänsä kulttuurin rahoittamiseen, esimerkiksi viedä sitä enemmän yrittäjyyden suuntaan?
No ei meistä julkista puolta ikään kuin sinne yrittäjyyden suuntaan viedä. Tässä on hyvä ottaa nämä mittakaavat, minkä takia puhun aina tästä kulttuuriyrittäjyydestä. Mm. Se on noin 3% meidän bruttokansantuotteesta, mikä niin kuin syntyy eri lailla kulttuurista.
Kyllä, se on iso kakku.
Niin, ja se niin kuin yksityisen puolen kulttuuriliikevaihto on ulkoa nyt muistelen, että 6 miljardia vuodessa. Sitä luokkaa joka tapauksessa. Ja tämä VOS-uudistus, kun siitä puhutaan tästä niin kuin valtionosuus, mitä annetaan erilaisille laitoksille, niin se on vähän päälle 100 miljoonaa vuodessa. Siis puhutaan 50 kertaa suuremmasta asiasta silloin, kun puhutaan tästä niin kuin kulttuuriyrittäjyydestä ja niin kuin siitä, että viedään eteenpäin.
Tai kulttuuriteollisuudesta.
No teollisuudesta osittain, jos halutaan käyttää tällaista ikävää sanaa, mutta joka tapauksessa niin tämä on teollisuus, mikä selvästi houkuttelee meidän nuoria lahjakkuuksia niin kuin alalle hyvin paljon. Mm. Ja se on myös teollisuus tai yrittäjyyden ala, missä on aivan valtava vientipotentiaali maailmalle.
Minkälaisia konkreettisia esimerkiksi projekteja sä haluaisit nähdä, jolla edistettäisiin kulttuuriyrittäjyyttä?
No meillä on paljon hyviä projekteja, meillä on paljon hyvää osaamista, mutta se missä toivon niin kuin omasta puolestani läpimurtoa on esimerkiksi tämä TV-tuotanto, elokuvatuotanto, joka on osittain jo lyönytkin läpi, mutta niin kuin entistä isommin on varmasti mahdollista lyödä läpi. Samoin musiikki, joka on jo vanhastaan ollut niin kuin hyvin kansainvälinen niin kuin kulttuurikulutuksen ala.
Ruotsin tiellä.
Ruotsi on ollut kyllä esimerkillinen tässä musiikkiviennissä, kyllä. Me olemme vieneet kyllä klassista musiikkia.
Se on Suomen ja Ruotsin
kapellimestareita, mutta he ovat vieneet sitten pop-musiikkia senkin edestä.
Kyllä. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Meillä on tänään vieraana kulttuuriministeri Sampo Terho. Tuli turbulentti politiikan päivä, mutta Kulttuuri Ykkösessä ministerikin voi vähän rentoutua. Mä oon Pietari Kylmälä. Kulttuuriministerin niin kuin onnistumista on ollut aika helppo perinteisesti mitata. Eli nousukaudella onnistuminen on ikään kuin taattu ja talouden laskukaudella myös ministerillä menee huonosti. Ja tämä johtuu just edellä osittain käsittelemästämme suomalaisen kulttuurin rahoitusjärjestelmästä, joka toimii kuin kone. Se on, niin kuin, se on hyvin tietyllä tavalla niin kuin suhdanneherkkä. Nyt ei eletä kovin kummosta nousukautta Suomessa, mutta missä sä koet onnistuneesi omalla ministerikaudella, joka on nyt kestänyt siis vuoden?
Niin, niin.
Se on aika lyhyt aika.
Aika lyhyt aika kuitenkin, mutta kyllähän tässä on, paitsi tämä mainittu VOS-uudistus ollut keskeinen tämän vuoden aikana, niin sitten tämä kulttuuriyrittäjyyden eteenpäin vieminen, joka tapahtuu koko ajan. Se on sitten tämmöinen poikkihallinnollinen kysymys, että kun puhutaan verotuksesta, sosiaaliturvasta, työolosuhteista, työehdoista, mistä tahansa, niin sitten joutuu menemään aina myös muiden ministeriöiden tykö lakki kourassa, että mitä saataisiin vietyä eteenpäin. Mutta nämä on niitä aivan keskeisiä tämän vuoden asioita. Sittenhän olen samalla toki liikunnan puolella urheiluministeri myös, ja meillä on siellä myös tämmöinen suuri rakenteellinen uudistus käynnissä, eli tehdään liikuntapoliittista selontekoa, joka on taas vastaava kuin sitten tämä VOS-uudistus, niin siellä liikuntapuolella.
Mm. Miten ihan yleisesti muuten tuli mieleen, että millä tavalla sä jaat sun ajan Eurooppa-ministerinä, urheiluministerinä ja kulttuuriministerinä? Mikä vie eniten aikaa?
No, se vaihtelee viikoittain, että eihän niistä voisi silloin arvottaa, että tämän nyt jätän hoitamatta, että saisin tämän toisen
hoidettua. Onko sinulla jotain lempipestiä näistä kolmesta?
No mä pidän kyllä näistä kaikista tai ainakin kulttuurista ja urheilusta. EU:sta nyt en sinänsä pidä, mutta tunnen sen hyvin. Olen ollut Euroopan parlamentissa aiemmin, mutta kyllä siis sekä kulttuuri että urheilu on minulle hyvin likellä sekä omien harrastusten että myös tämmöisen niin kuin vapaa-ajan seurannan kautta. Mm.
Seksuaalinen häirintä kulttuurialalla on ollut yksi semmoinen viime vuoden isoja tai tämän vuoden isoja keskusteluja. Sä asetit viime viikolla selvityshenkilön Jaana Paanetojan selvittämään seksuaalista häirintää elokuva- ja teatterialalla. Minkälaisia tuloksia sä odotat tältä selvitykseltä ja minkä takia sä halusit niin kuin näinkin ikään kuin jollain tavalla järeeseen keinoon tarttua niin kuin selvityshenkilön asettamiseen?
Joo, ei se suinkaan liian järeä keino ole tässä tilanteessa, missä kulttuurialalta on paljastunut. Myös Suomessa, tämähän on kansainvälinen liike tämäkin, MeToo-kampanja, mutta myös Suomessa on paljastunut tätä sanoisiko diplomaattisesti sopimatonta käytöstä kulttuurialalta, ja mikä on erityisen kiusallista, suorastaan häpeällistä kulttuurialalla, jonka pitäisi olla niin kuin sivistyksen ylläpitäjä, eikä suinkaan tällaisessa valossa olla julkisuudessa lainkaan, niin keino ei sinänsä ole järeä, mutta toivon selkeitä tuloksia ja tehokkaita tuloksia. Eli että hän kartoittaa ensinnäkin sitä tilannetta, kuulee eri tahoja, kartoittaa heidän ideoitaan, joita on meille tuotu muutenkin oma-aloitteisesti jo siitä, että miten tilannetta voisi parantaa. Ja sitten myös selvittää, että mitä on jo tehty. Että minulla on kuitenkin voimakas käsitys, että ja ihan tosiasioitakin on esimerkiksi elokuvasäätiön hyvästä oma-aloitteista toiminnasta siinä, että he on tehneet tällaisen ohjeistuksen ja laittaneet sen jakoon, jossa edellytetään, että tämä ilmiö kitketään kulttuurialalta.
Ja että elokuvatuotannoissa noudatetaan hyviä tapoja ja hyviä käytäntöjä.
Näin.
Ja myös lakia, mikä oli mun mielestä ihan kiinnostavaa.
Se on yksi
kiinnostava. Sekään ei ole niin kuin ikään kuin itsestäänselvyys, että sekin pitää käydä läpi.
Erittäin kiinnostava piirre tässä kaikessa on juuri se, että tavallaan ne järeimmät keinothan ne on jo aikoja sitten käytetty. Eli siis lainsäädäntö on olemassa kaiken häirinnän kieltämiseksi, estämiseksi, mutta jostain syystä sitä ei ole toimeenpantu. Ja siinä on myös yksi tärkeä kartoittamisen syy ja aihe.
Nyt itse asiassa nyt ollaan samalla uudistamassa lakia valtion elokuvan rahoittamisesta. Ja siinä tiedotteessa tästä lakiuudistuksesta, siinä oli myös maininta jonkinlaisesta velvoituksesta toimia. Esimerkiksi näin tulkitsin tämän sessiin kokoamaan ohjeistuksen mukaisesti, että on jollain tavalla tämmöistä ikään kuin vastavuorosta toimintaa sekä lainsäädännön ja sitten kentän välillä.
Joo, ja täytyykin olla, että työnantajat itseään on tietysti ensisijaisesti vastuussa aina siitä, mitä heidän työpaikallaan tapahtuu. Että me emme ole tässäkään suhteessa poliiseja ministeriössä, mutta me teemme kaikkemme omalta osaltamme, että hyvät käytännöt leviää ja viemme niitä eteenpäin. Että kaikkia keinoja harkitaan, ja se on tämän selvitysmiehen tärkeä tehtävä tuoda minulle sitten näitä esityksiä ja pohtia niiden toteutuskelpoisuutta. Ja hän toimii vielä melko ripeällä aikataululla, eli nyt toukokuusta elokuuhun.
Minkälaisia keskusteluja sä oot itse käynyt ennen tämän selvitysmiehen työtä elokuva-alan toimijoiden kanssa?
Kyllä, mulla on käynyt ministeriössä useampi lähetystö ja sitten erilaisissa tilaisuuksissa on tavannut ihmisiä. Ja näitä ideoita on tosiaan tuotu jo tätäkin kautta, mutta nyt on hyvä, että sitten meillä on vielä tämmöinen vastuuhenkilö, joka nimenomaan tuntee työlainsäädäntöä ja tuntee näitä niin kuin, myös käytännön puolta siitä lainsäädäntöpuolesta, missä täytyy sitten huomioida se, että mikä on jo niin kuin mahdollista toteuttaa ja mikä ehkä on jo olemassa tämä asia, mutta ei vaan toimeenpantu.
Mm. Viime kertaisessa elokuva-alan Jussi-palkintojen jakotilaisuudessa kieltäydyt ojentamassa yleisöjussia Aku Louhimiehelle. Syytökset Aku Louhimiehen asiallisesta käytöksestä näyttelijöitä ja työryhmien kohtaan oli tullut just esille Ylen uutisoimana. Ja Jussi-tilaisuudessa tuli tämmöinen niin kuin leffa-alan häirintää käsittelevä tämmöinen julkinen, miten sanoisin, niin kuin tähän terapiasessio tai jonkinlainen tämmöinen, ei nyt oikeudenkäynti, mutta ehkä terapiasessio. Minkälaisen viestin sä halusit antaa kieltäytymällä tämmöisestä julkisesta huomionosoituksesta?
No kyllä siinä ministerin asemasta pidin täysin ensisijaisena, että julkisen vallan on aina puolustettava niitä, kellä ei valtaa ole. Sitä vartenhan julkinen valta on olemassa ja oltava niiden heikompien puolella, ja silloin ministeri ei voi lähettää sitä viestiä, että vaikka olisi voinut tietysti pitää jonkun nuhtelevan puheen ja sitten ojentaa palkinnon, niin se olisi ollut mielestäni niin kuin epäuskottava toimintatapa tässä yhteydessä. Että oli otettava selvä linjaveto siitä, että vaikka elokuva on hyvä ja sanoin sen jo silloin, että olen se itsekin nähnyt ja se oli oikein kunnioittava esimerkiksi veteraaneja kohtaan ja myös taiteellisesti onnistunut niin, ja yleisömenestykseltään myös, niin ministeri ei voi lähettää sitä viestiä, että ikään kuin se, että elokuva on hyvä, niin sitten tämmöiset niin kuin sopimattomat käytännöt ovatkin sopivia.
Mitä sä olisit menettänyt, jos sä olisit vaan ojentanut sen pystin Louhimiehelle?
No en sinänsä henkilökohtaisesti mitään että...
No ainakin
mutta viesti oli mielestäni, olisi ollut sitten niin kuin väärä.
Ainakin sitten tuli sen televisiolähetyksen kannalta ihan kiinnostava dramaturgia, kun sun kasvoja ja Louhimiehen kasvoja kuvattiin aina perätysten.
No niin, se jääpä mielenkiintoista. Itsehän en nähnyt sitä lähetystä, kun olin paikan päällä.
Kuunnellaan tähän väliin, kello lähestyy 3:30, kuunnellaan tähän väliin toivekappaleesi. Avustaja, se lähetti tämän ennen kuin sulla oli tiedon mulle tästä kappaleesta, ennen kuin sulla oli mitään tietoa Kai Turusen loikkaamisesta kokoomukseen, eli Emerson, Lake and Palmer -yhtyeen kappale Lucky Man.
He had white horses and ladies by the score, dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed, a gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was.
Ooh, what a lucky man he was.
siellä lähti Moog-syntetisaattori itse asiassa ekoja kertoja käytössä tämmöisessä niin kuin populaarimusiikin kappaleessa. Tämä oli tämmöistä aika heroista musiikkia, Emerson, Lake and Palmer-yhtyeen kappale Lucky Man, balladi miehestä, joka tekee velvollisuutensa, saa tämmöistä kunniaa ja kuolee. Mikä Sampo Terho sua kiehtoo tämmöisessä, tai kiehtooko tämmöinen heroinen ihmiskuva sua?
No kyllä tällainen niin kuin kanttilainen velvollisuusetiikka on tietysti minulle varsin niin kuin luonteenomainen tai semmoinen, mitä kunnioitan.
Kyllä. Niin tämä oli kanttilaista progea.
No ehkä sanomaltaan joo, mutta proge nimenomaan, kun otit tämän sanan, niin tätähän ei tunnettuna minä sankarihevinä silloin tätä Emerson, Lake Palmeria, vaan niin kuin progressiivisena eli edistyksellisenä, joka yhdisti klassista ja rock'n'rollia ja sitten myös tämmöisiä erikoisia äänimaailmoja.
Joo. Sä oot itsekin kunnostautunut säveltäjänä tässä ihan viime aikoina. Kuopio kaupunginorkesteri soitti sun säveltämän biisin viime vuoden lopulla nimeltä 100-vuotiaalle Suomelle. Ja sit mä itse asiassa ymmärsin, Ylen uutiset teki susta henkilökuva, missä mainittiin, että sä oot laatimassa elokuvakäsikirjoitusta jonkun amerikkalaisen kanssa. Osaatko kuvaille Sampo Terho itseäsi taiteilijana?
Taiteilijana?
Mimmoinen taiteilija sä olet?
Harrastelija taiteilijana. Että nuoruus meni kirjoitellessa romaanikäsikirjoituksia pöytälaatikkoon ja sitten musiikki on ollut mulle aina tärkeää ja vasta tuossa yli kaksikymppisenä sitten siis niin kuin kirjoittamisen aloitin vajaa kaksikymppisenä. Musiikin niin kuin itse omakohtaisen harrastamisen vähän yli kaksikymppisenä lukuun ottamatta kylläkin lapsena jo saatuja pianotunteja, jotka antoi ikään kuin perusteet. Ja sitten tähän niin kuin elokuvakäsikirjoittamiseen on nyt vasta viime aikoina niin kuin ryhtynyt todenteolla vapaa-ajalla. Mutta joo, pyrin tietysti myös harrastamaan kulttuuria enkä vaan kuluttamaan sitä.
Mimmoinen tästä elokuvasta on tulossa?
No siitä tulisi tällainen hyvin niin kuin back to basics -tarina miehestä, joka menee baariin ja oppii siellä jotain sekä maailmasta että itsestään siellä keskustelemalla erilaisten henkilöiden kanssa,
okay,
jossa on käytetty sitten tämmöisiä erilaisia, mitä itse olen elämäni varrella nähnyt, niin ikään kuin opetuksia.
Okei, okay, joo. Onko tyylilaji valittu? Tuleeko siitä splatter-elokuva tai?
No kyllä mä näkisin tämän sellaisena niin kuin draama-elokuvana ja myös tällaisena niin kuin keskustelevana, siis ajatuksia herättävänä. Osittain mustana komediana, mutta nyt ollaan vasta käsikirjoitusvaiheessa.
Joo. Rahoitus on sitten vasta.
Niin, elokuva on niin kuin valmis, niin se on niin sanotusti pitkissä puissa.
Kyllä.
Käsikirjoitus kirjoittaa moneen kertaan ja sitten tarvitaan näyttelijät ja tuotanto ja rahoitus ja kuvauspaikat.
Tuossa oli ihan ajatuksena, että tämä on elokuva, joka tehdään joskus.
Kyllä, ehdottomasti, että tämän yhteistyökumppanin kanssa on kyllä mietitty jo näitä muitakin yksityiskohtia aika paljon, sekä kuvauspaikkoja että mahdollisia näyttelijöitä. Eli on ihan niin kuin vakava hanke, vapaa-ajan hanke, mutta saa nähdä, onko sitä mahdollista tässä ministeriuran aikana, kun on niin paljon taas työn puolesta tekemistä.
Niin.
Että sain aikaiseksi tosiaan viime vuonna tämän mainitsemasi sävellyksen tehdä, kun siinä puhuttiin vain 5 minuutin projektista. Ei kylläkään tekeminen kestä 5 minuuttia, kun haluaa 50 instrumenttia saada partituuriin soimaan klassisen orkesterin, mutta tein sen kulttuurikummini Heikki Elon kapellimestarin suosiollisella avustuksella, että eihän se olisi ikinä sitten noin pitkälle mennyt, että mulla oli vaan pianolla tapailtu se itse siinä vaiheessa, kun menin hänen luokseen ja sitten ruvettiin puhumaan, että nyt pitäisi niin kuin kulttuuriministeri on tässä näin juuri vasta valittu ja on Suomen 100-vuotisjuhlat, että nyt pitäisi jotenkin osallistua ja sitten yhdessä kehitettiin tämä näin pitkälle.
Hannu Lintu jossain haastattelussa Radio Sinfoniaorkesterin ylikapellimestari oli ihan ihmeissä, että on sulla niin kuin pokkaa jotenkin näyttää, kun olit tuonut hänelle tämän biisin näytettäväksi. Että, ja millaista palautetta Hannu Linnulta tuli?
Kieltämättä joo, ojensin se hänelle, niin kuin hän kertoi siinä jonkun lehden haastattelussa, en muista minkä. Ja hän antoi ystävällisen ja sympaattisen palautteen, josta kyllä oli hyötyäkin.
Joo. Usein kuulee sanottavaa, että kulttuuriväki on jotenkin niin kuin epäluulosta poliitikkoja kohtaan.
Hyvästä syystä.
Miten sun kohdalla? Miten sut on otettu niin kuin jotenkin kulttuuriväen kohdalta vastaan kulttuuriministerinä?
No, pääosin oikein hyvin. Että kyllähän silloin, kun aloitin, niin olin vielä tässä vanhassa viiteryhmässä, mistä otitkin tämän kuuluisan lainauksen entistä vaaliohjelmasta tästä postmodernista tekotaiteesta, niin se ikään kuin tietysti tuli silloin ensimmäisenä päivinä vastaan, mutta...
Mutta oliko se vaan tämmöinen ensimmäisten päivinä?
Melkeinpä näin, että kyllä pääosin kulttuuriväki on kuitenkin hyvin niin kuin avomielistä sen suhteen, että he haluaa tutustua ennen kuin tuomita. Mm. Niin kuin tietysti meidän kaikkien olisi hyvä, mutta kulttuurialalla se on erityisen suotavaa, kun pitäisi aina kyetä luomaan jotain uutta.
Edeltäjäsi, tai no ei edeltäjäsi, edellisen hallituksen Paavo Arhinmäki tuli tunnetuksi siitä, että hän ei tullut tiettyihin tilaisuuksiin, niin kuin Savonlinnan oopperajuhlille, ja sitten tuli tämmöinen, täällä meidän kulttuuritoimituksessakin sellainen vitsi, että ministeri ei taas ollut jossain. Kuinka paljon tätä kulttuuriministerin pestistä on ikään kuin tämmöistä pelkkää edustamista?
No sitähän olisi tarjolla tietysti mielimäärin, koska Helsinki on, jos täällä viettää iltoja, niin täynnä sekä kulttuuri- että urheilutapahtumia, jossa voisi vierailla, ja samoin on maakunnissa erittäin korkeatasosta molempia tarjolla kulttuuria ja urheilua. Eli erittäin niin kuin mukava puoli työstä on juuri tämä, että tässä on tarjolla mitä hienoimpia kokemuksia sitten niin paljon kuin niitä ehtii hyödyntää, mutta minulla on myös 2-vuotias lapsi, se rajoittaa sitten näitä iltamenoja. Iltamenoja omalta osaltaan.
Tiedän tunteen samassa tilanteessa.
Se on hieno tunne, mutta se rajoittaa silti.
Joo, kyllä. Joo. Mulla on välillä ollut sellainen vitsi, että tämä kulttuuritoimittaja, niin kuin yksi hankalia puoli on se, että ei käydä missään tilaisuuksissa. Että se on vähän tämmöinen niin kuin suutarin lapsilla ja kenkiä tyyppinen.
Onhan se vähän tietysti nurinkuristakin sitten poliitikolle siitä näkökulmasta, että miksi yksi ministeri on sellainen, jolta kysellään koko ajan, että koska olet viimeksi ollut siellä, koska olet viimeksi ollut täällä, esimerkiksi teatterissa tai operassa tai jossain, että eihän liikenneministeriltäkään kysytä, että koska olet viimeksi ollut metrolla, entä koska moottoripyörällä, koska olet ollut moottoripyörän sivuvaunussa ja niin edespäin, että vaan että
mutta se on niin
tämmöinen ehkä alan erityispiirre.
Mutta eikö se kerro aika paljon nimenomaan siitä symbolisesta jotenkin merkityksestä, mikä kulttuuriministeriöllä toisaalta on? Vaikka rahaa ei ole paljon kulttuuriministerin budjetissa, mutta että jotain symbolista valtaa siihen kuitenkin liittyy.
Niin, ainakin symboliikkaa, jos ei suoranaista valtaa. Niin kyllä, varmaan näin se koetaan. Ja mikä siinä, että kyllä se on ihan tietysti merkittävä, että sitten se alan hallinnollinen johtaja kunnioittaa myös läsnäolollaan niitä tuotantoja, mitä tukee.
Yksi tämän valtionosuusjärjestelmän uudistuksen pointeista on mun mielestä ollut se, että tämän kautta myös ministeriölle tulisi enemmän valtaa nimenomaan ohjata kulttuurin tukea tärkeiksi koetuille alueille. Siinä on tämmöisiä erilaisia painokertoimia, jota voi vähän säätää sit tarpeen mukaan, mitä kullakin hallituskaudella halutaan niin kuin nostaa esiin, kun tuehdataanko tällä vaalikaudella suomalaista elokuvataidetta tai lastenkulttuuria. Onko sulle ministerinä ollessasi herännyt halua tehdä ikään kuin tämmöistä konkreettisempaa, nimenomaan ohjaavaa kulttuuripolitiikkaa Suomessa, johon nykyinen järjestelmä ei oikeastaan antanut hirveästi mahdollisuuksia?
Niin, tästä täytyy olla hyvin varovainen siinä, että ei ryhdy tosiaan kulttuuripoliisiksi tai jonkinlaiseksi niin kuin makutuomariksi, eikä oikeastaan edes kriitikoksi, vaan ennen kaikkea niin kuin pyrkii mahdollistamaan niin paljon kuin mahdollista niin luovuutta Suomessa. Suomessa. Ja sitten tällä niin kuin ylätasolla keskittyä lähinnä siihen, josta voi edes ohjaamiseksi sanoa siihen juuri, että miten, tietysti siihen on viime kädessä jotenkin aina otettava kantaa, että miten näitä sivistyssanoja käyttääkseni tai lainasanoja, resursseja allokoidaan, eli miten näitä kun rahoja jaetaan suomeksi sanottuna sitten eri aloille. Mutta siihen en niin kuin pitkällä tikulakaan lähde, että jotenkin sanoisin, että mitä pitää tuottaa, niin sitten tulee rahaa.
Niin, vaikka ei yksittäisten tuotantojen kohdalla, mutta pitäisikö ministeriöllä olla enemmän valtaa ikään kuin ohjata semmoisia kulttuuripolitiikan isoja linjoja?
No isoja linjoja me jossain määrin pystymme ohjaamaan. Toki meillä on nyt taiteen edistämiskeskus, jolle tämä on myös niin kuin osittain ulkoistettu. Mutta en sanoisi, että hirveästi tämän enempää tarvitsee olla sitä niin kuin julkissektorin ohjausta. Että kyllä se taide- ja kulttuurialalla täytyy olla sitä niin kuin itse ymmärrystä siitä, että miten näitä sitten viime kädessä veronmaksajien antamia resursseja käytetään. Että varmasti nykyisessäkin järjestelmässä esimerkiksi ymmärretään jo aika hyvin se, että ei niin kuin tyhjille yleisöille halua kukaan tehdä kalliita produktioita, vaikka rahat tulisikin osittain julkiselta puolelta, vaan että pyritään kuitenkin siihen, että ne, jotka viulut maksaa, niin haluaa tulla myös niitä kuuntelemaan.
Näetkö sä ylipäätänsä kulttuurin tukemisen enemmän tämmöisenä niin kuin palveluna kuin esimerkiksi taiteen tukemisena?
No palveluna myös. Mutta tosiaan ihan niin kuin myös kansakunnan niin kuin tämmöisen henkisen selkärangan ja henkisen olemassaolon ylläpitämisenä, varmistamisena ja kasvattamisena. Että kyllä tämä niin kuin siihen kelataan takaisin sinne. Minähän olen historioitsija koulutukselta, niin sinne poliittiseen idoliin Snellmaniin ja siihen niin kuin kansalliseen heräämiseen, niin kyllä se paljolti juuri taiteen kautta alkoi, ja ilman sitä taidetta ei voi olla olemassa myöskään niin kuin kansakuntaa, joka on taas minun myös poliittisen ajattelun niin kuin kulmakivi, että lähdetään siitä kansallisvaltiosta, jossa ihmiset on lakien turvaamia, ei alistamia, vaan turvaamia, ja toisaalta he itse ovat valmiit sitten rahoittamaan sitä maata.
Millaista se kasvattaminen, mitä kulttuuri, suomalaisella kulttuurilla voidaan tehdä, millaista se on nykypäivänä? Nyt se snellmanilainen ajatus on kuitenkin semmoinen aika niin kuin normatiivinen, että nyt luodaan tietynlaista kuvaa kansasta, aika semmoista ihanteellistakin, että siinä ei välttämättä, se ei ollut ihan näin moniääninen se Suomi silloin 1800-luvulla, millaiseksi Suomi nykyään on muuttunut.
Kyllä se silloin oli uutta, kun he tekivät sitä, ja siitä on sitten tullut klassikkoja varmaan juuri paljon tuollaisen prosessin kautta, että se oli silloin ikään kuin täytti sen kansakunnan henkisen tarpeen, jopa ehkä tyhjiön siinä kansallisromanttisessa mielessä, ja niistä syntyi sitten tämmöisiä niin kuin pysyviä klassikoita, mihin kaikkea verrataan edelleen, jotka ovat edelleen suosittuja, ei pelkästään kuvataiteissa, vaan just Sibeliuksen musiikissa muun muassa, ja niissä oli paljon kansallisia teemoja, kaikki totta tuo, mutta myös sen pitää antaa kasvaa eteenpäin, eikä liiaksi ohjaten, vaan antaa kasvaa eteenpäin, että näitä perinteitä kunnioittaa, mutta aina uutta keksiä.
Sä oot vähän ottanut myös roolia kulttuurikeskustelijana, että viimeksi esimerkiksi kun Juha Hurme voitti Finlandia-palkinnon ja piti puheen ja kritisoi niitä juntteja, jotka ei osaa ruotsia, niin kehotti heitä opiskelemaan ruotsia. Pyysit heti Twitterissä anteeksi pyytöä Juha Hurmeelta. Mä en ihan nyt tajunnut sitä, että minkä takia sä vedit niin herneet nenään siitä puheesta, koska se oli mun mielestä enemmän humoristinen.
No tää oli taas sitten, ei oikeastaan liittynyt mitenkään hänen taiteeseensa, vaan, ja varmasti hän oli palkintonsa ansainnut, vaan tähän kielipoliittiseen kannanottoon, mikä tässä oli. Että sitten tämä niin kuin kysymys ruotsin kielestä, pakkoruotsista ja tämä ylipäänsä kielipolitiikka on ollut hyvin keskeinen osa niin minun kuin Snellmaninkin poliittista uraa. Ja silloin, kun siihen otetaan kantaa tällä tavalla, joka sitten ikään kuin kääntää keskustelua asiattomille raiteille, niin silloin reagoin siihen kielteisesti, koska mä oon itse yrittänyt yli 10 vuotta käydä asiaperustein sitä keskustelua. Ja voi hyvänen aika, jos esimerkiksi itse käyttäisin niistä, jotka eivät, tai kannattavat pakkoruotsia tai vaikka ahvenanmaalaista, jolla ei ole pakkosuomea. Jos, ja korostan, jos sanoisin jotain samankaltaista, niin sehän olisi ajolähtö ministerin paikalta. Eli tässä ei saa olla niin kuin kaksia raiteita tässä keskustelussa, vaan asiakeskustelu, ja se on niin herkkä keskustelu, että sen takia toivon, että se pysyy korostetun asiallisena.
Niin, mutta tottahan se on, että suomalaista kulttuuria ja suomalaista historiaa ei voi oikein ymmärtää kaikkia puolia ainakaan siitä osaamatta ruotsia, lukematta niitä tekstejä. Juha Hurme tietysti semmoisena kirjallisuusmiehenä niin kuin kehottaa lukemaan, pelaamaan niitä alkuperäislähteiden.
Suomalaista kulttuuria ja yhteiskunta ei voi ymmärtää, jos ei tunne tätä kielikysymyksen ja aiemmin niin sanotun kielitaistelun historiaa siitä, että ensimmäiset puolueetkin rakennettiin tämän kielikysymyksen ympärille siitä, että fennomaanit halusivat samat oikeudet suomenkielisille kuin mitkä oli ruotsinkielisillä. Svekomaanit taas puolusti jonkinlaista enemmän luokkayhteiskuntaa. Ja tämä niin kuin 150 vuotta vanha kysymys, jossa nimenomaan on äärimmäisen pitkä historia ja se keskustelu kannattaa pitää mahdollisimman asiapohjalla, koska se on niin tunteita herättävä keskustelu.
Onko sun mielestä suomalaisuus jotenkin, miten sä sanoisit, niin kuin semmoista uhanalaista, että sitä pitää vieläkin suojella samoin argumentein kuin sitä on perinteisesti myös suomalaisessa politiikassa suojeltu?
Kyllä Suomi on pieni maa, pieni kielialue, pieni kulttuuri suuressa maailmassa ja kyllä sitä tulee ylläpitää. Suojella saatetaan kokea jonkinlaisena aggressiona, mutta siis ylläpitää suomalaisuutta ymmärtäen, että se on aina vuorovaikutuksessa myös kansainvälisten muotien kanssa. Että tämä paradoksi, minkä itse usein otan esiin, että se 1800-luvun kansallismielisyys, nationalismi, niin kuin sanottiin, niin sehän oli mitä kansainvälisin ilmiö nimenomaan, joka kulki yli Euroopan ja tuli sitten Suomeenkin lopulta. Ja niin kuin, että nämä ei koskaan tai mikään kulttuuri, mikään kansakunta ei kasva tyhjössä eikä pidä kasvaa tyhjössä muihin nähden, mutta sitä omalaatuisuutta tulee ylläpitää.
Mm. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa on tänään vieraana kulttuuriministeri Sampo Terho. Tässä on menty päivän politiikasta kulttuuripolitiikan syövereihin tässä lähetyksessä. Nyt päästään vihdoin siihen varsinaiseen aiheeseen, eli Taru Sormustehdasta romaani. Mä oon Pietari Kylmälä. Mä oon siis ymmärtänyt jo joidenkin tekstien haastattelujen perusteella, mitä mä oon lukenut, että sä oot nuorempana ja ilmeisesti vieläkin lukenut paljon J.R.R. Tolkienin fantasiateoksia.
Mä oot ymmärtänyt oikein.
Me ollaan samiksia tässä mielessä. Tämä on myös ollut mulle vahva sellainen nuoruuden kokemus Taru Sormusten herrasta. Nyt mä ajattelin, että mä haluaisin käyttää fantasiakirjallisuutta semmoisena niin kuin nykymaailman analyysin välineenä myös. Kuka on nykyisen hallituksen Gandalf?
Varmaan jokainen haluaisi mieltää itsensä Gandalfiksi ja itse Gandalf ainakin haluaisi.
Viisas mies.
Niin, viisas mies, joka nimenomaan tämmöiseen velvollisuusetiikkaan, mistä aiemmin puhuimme, niin turvautui. Ei etsinyt kunniaa, vaan halusi vaan niin kuin hiljaisesti viedä asioita parempaan suuntaan uutteralla työllä. Eli tämä on ainakin tämmöinen ihannekuva, oikeastaan nykyään ihan länsimaiseen kulttuuriin tarttunut ihannekuva, mistä täytyy heti sivuminen sanoa, myös Suomella on niin kuin oma kunniansa, että tässä niin kuin Väinämöistä on osittain otettu vaikutteet tähän Gandalf-hahmoon.
Mm, ilmeisesti. Mun nyt nimiä peliin, nyt mä pyydän.
Me kaikki haluamme varmasti olla. En anna kellekään näin korkeaa kunniaa.
Onko Kai Turunen nyt sitten se Saruman, joka vaihtaa puolta?
Monivärinen. Ei ainakaan enää sininen.
Niin. Entäs Frodo?
Frodo, no muistaakseni ryhmäjohtajamme Elo jossain vaiheessa suorastaan nimitti itseänsä tai ainakin sinisiä niin politiikan Frodoksi.
Joo, niin on okei, tämä ymmärrän. Politiikan hobbitit,
niin,
sininen puolue. Niin,
sympaattinen vaikuttaja, joka uskoo asiansa ja uhmaa vaaroja.
Joo, mutta jolla on aika vähän kannatusta kuitenkin, no niin kuin mielipidemittauksissa. Siinä mielessä vähäväkinen puolue.
Oliko Frodolla vähän kannatusta, en osaa sanoa.
Ainakin hobbiteilla on. Hobbitit haluaa olla sille omissa oloissaan ja vähän näkymättömissä.
Niin, ne oli vähän tämmöinen niin kuin Pohjoismaa tavallaan keskimaassa, joo.
Sä kirjoitit Kanava-lehteen vuonna 2007 artikkelin, missä sanoit, että rotujen olemassaolo lienee kiistatonta ja sen johtopäätös oli, että kaukaasialaiset kansat on päätymässä tämmöiseen niin kuin samanlaiseen uhanalaisuuteen kuin Amerikan alkuperäiset mongoloidiset kansat. Mulle tuli mieleen tämmöisestä niin kuin tästä kuvasta nimenomaan Taru Sormusten herrasta kirja, koska Taru Sormusten herrastahan on nimenomaan tämmöinen niin kuin rotudystopia, kamppailu erilaisten rotujen välillä. Oliko tämä sun jonkinlainen innoitus?
En nyt lähtisi ihan siihen. Siis Sormusten herran on joskus saanut kritiikkiä tästä. Tolkien oli oman aikansa jo silloin patakonservatiivi. Konservatiivia. Hänellä tosiaan oli tämmöisiä rakennelmia kieltämättä tässä fantasiamaailmassa, jotka ei ehkä nykyaikana olisi muodikkaita. Jos näin voi taas sanoa maailman myydyimmästä romaanista samaan aikaan. Mm. Tämä oma kirjoitukseni 12 vuotta sitten niin on tosiaan terminologialtaan vanhentunut, mutta kyllä taas ihan 2 vuotta sitten tämä niin kuin ilmiön niin kuin todellisuus nähtiin, mitä elävämmin, että tämmöiset ikään kuin kansainvaellukset ovat edelleen mahdollisia ja tapahtuu koko ajan. Eli tämmöinen niin kuin hallitsematon maahanmuuton ongelma ja siitähän oikeastaan sekä liberaalit että konservatiivit meitä varoittaa, että ilmastonmuutos, muut epävakauttavat tekijät saattaa johtaa tilanteeseen, missä ei 10 miljoonat niin kuin nyt, vaan 100 miljoonat ihmiset on liikkeellä maailmassa.
Mutta sä et ole enää sitä mieltä, että tässä kansainvaellusten aikakaudella olisi kyse tämmöisestä niin jonkinlaista rotukamppailusta.
Niin siinä kamppailusta ole kysymys, vaan enemmän juuri tämmöistä kulttuurisesta niin kuin näkökulmasta katson sitä, että niin kuin pieni kansakunta, niin kyllä meille hyvin tärkeää on, että meillä on kuitenkin hallinnassa tämmöiset ilmiöt, niin kuin EU-tasolla niin kuin sitä parhaillaan rakennetaan, että kansallisella tasolla, että me niin kuin vaan seurata vierestä tämmöisiä valtavia muutostekijöitä maailmassa, jotka on esimerkiksi Pohjois-Amerikan kulttuurin ja historian muokanneet aivan toisenlaisiksi kuin mitä se olisi voinut olla.
Niin, mutta siinä artikkelissa et kuitenkaan puhunut mistään ikään kuin pelkästään kulttuurisesta vaihdosta, vaan nimenomaan näillä aika vanhentuneilla termeillä, rotu, tämmöinen niin kuin ikään kuin geneettinen etnisiteetti.
Mm, siitä on tosiaan 12 vuotta. Että ehkä ne oli vanhentuneita jo silloin, mutta ainakin nyt ne ovat nimenomaan termeinä vanhentuneita.
Sä oot vastannut itse asiassa tätä artikkelia koskevia kysymyksiä jo viime vuonna Kultakuumeessa edeltäjäohjelmassamme ja monissa muissa yhteyksissä. Mun on jotenkin ikään kuin pakko kysyä siitä. Harmittaako sua, että sä kirjoitit sen artikkelin nyt jälkikäteen?
On siitä paljon nimenomaan tämmöistä kielteissävytteistä kyselyä tullut näistä termeistä ennen kaikkea. Ei niinkään sitä ajatuksesta, koska kaikki ymmärtää sen, että niin kuin väestökehitys ja tällaiset niin kuin hallitsemattomat väestön siirtymiset on ihan niin kuin keskeinen osa tätä globaalia politiikkaa ja keskeinen ongelma myös, niin kuin 2 vuotta sitten nähtiin, mutta kyllä toisaalta sanon, että vaikka siitä yleensä joutuu tämmöisiin kiusallisiin kysymyksiin vastaamaan, niin sitten semmoinen poliitikko, joka ei uskalla keskustella tällaista niin kuin globaalin politiikan keskeisimmästä kysymyksestä, niin eihän sitä pidä myöskään politiikassa olla.
Mm, aika samanlaisia teemoja, vaan ihan tässä lähiaikoina naapuripuolueen puheenjohtaja Halla-aho just sanoi, että twiittasi itse asiassa, että me eletään tämmöistä niin kuin ikään kuin väestön vaihdon aikakautta, jotenkin tämmöistä niin kuin isoa trendiä, että suomalaista väestöä ollaan vaihtamassa.
Ainahan sitä on toisaalta eletty, että jostain mekin on tänne tultu aikanaan. Ja
näetkö sä tämän uhkana?
Uhkana. Meidän on ylläpidettävä meidän kulttuuria ja meidän niin kuin poliittistakin olemassaoloa ja hallittava kaikkia kansainvälisiä ilmiöitä niin paljon kuin mahdollista, myös maahanmuuttoa. Eli kyllä hallitsemattomana niin tämäkin on niin kuin ilmiö, josta on meille kielteisiä seurauksia. Vastaako tämä kysymykseen?
Osittain. Millä tavalla teidän puolueen olemassaoloa, nyt sinisten olemassaoloa Kai Turusen loikkauksen jälkeen aiot tänään edistää ja puolustaa?
No, tässä on varmaan vähän mediaesiintymisiä vielä edessä, ei pelkästään valitettavasti J.R. Tolkienista keskustella tänään. Ja
yritet tunkea se sinne A-studioon.
Niin, vois sen kyllä varmaan jotenkin
jollain
saada.
Tavalla.
Tämän sun Saruman vertauksen esimerkiksi.
Kyllä.
Ja sitten myös hallituksen sisäisiä keskusteluja, myös puolueenkin.
Kiitos vierailusta Kulttuuri-ykkösessä kulttuuriministeri Sampo Terho. Päiväsi jatkuu vielä pitkään tänään. Huomenna Kulttuuri-ykkösessä puhutaan oopperasta ja nimenomaan naisten roolista oopperan historiassa. Vieraana silloin Marjukka Tepponen ja Erika Back, kansallisoopperan Kosifan tutte oopperasta, sekä Kati Kimanen, joka on tutkinut naisen asemaa oopperan historiassa, juontajana silloin jo Pia-Maria Lehtola. Kuulemiin.